tom predele pred samotnou reláciou ste počuli, že počúvate Slobodný vysielač, ale nie len Slobodný vysielač počúvate, ale v tejto chvíli aj počúvate reláciu Pohľady, ktorú vysielame opäť takto vo štvrtok, krátko po 18. hodine 30. minúte. Ak nás počúvate, koľkého to máme? 13. augusta, tak nás počúvate naživo, ak to bude v iný deň, tak to bude zrejme repríza, potom nevolajte už do relácie, lebo do archívu sa nedovoláte. Ale dnes, ak by ste chceli, tak samozrejme 13. augusta, keď túto reláciu vysielame naživo, tak smelo do telefonátov 048 381 0101. Takisto môžete písať aj maily na adrese studio@slobodnyvysielac.sk alebo môžete reagovať cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia. Samozrejme, logická otázka znie, že no dobre, aj by sme reagovali, ale na čo? Aká je téma dnešného podvečera? Tak tu vám o malú chvíľku samozrejme priblížim, ale ešte predtým idem privítať môjho reláciového kolegu v podobe Michala Zajdena, evanjelického farára z farnosti Banská Bystrica nad Vaň. Príjemný dobrý deň alebo podvečer vám prajem.
Tak. Príjemný podvečer všetkým vám. A prajem vám, aby ste boli v takej príjemnej atmosfére ako my teraz a dobre, že nás nevidíte.
No, však si užívame horúce leto, to je krásne. Jasné, už jasné. Minule, keď sme sa tu stretli, boli také krásne, už teploty také letné, ešte to zatiaľ stále trvá. Bodaj by to trvalo čo najdlhšie. Ja ako stárnem, tak si uvedomujem, že by som aj bol rád, keby to leto trošku dlhšie trvalo, lebo potom už prídu tie jesenné mesiace, chrípka, kašeľ, hento, tamto, už to není celkom ono, takže teraz si to užívame, je leto, je to fajn. No, čo dobrého nanesiete so sebou? Akú dobrú tému ste nám priniesli?
No, dneska sme mali v Dudinciach stretnutie, teda evanjelici to budú poznať, dokonca troch seniorátov našej cirkvi, a to z Volenského, Hontianského a Dunajsko-Nitrianského. A bolo tam vyše 100 ľudí a predseda nášho stavovského združenia evanjelických farárov Janko Bunčák nám prezentoval taký návrh nového financovania cirkvi, pretože to zvyšovanie minimálnej mzdy spôsobuje problémy cirkvi, ktorá vlastne z toho príspevku, čo máme od štátu, tak vlastne tie peniaze nám už nejako nepostačujú ani aby vykryli našu minimálnu mzdu, alebo teda hrozí, že sa to už tak stane. Takže teda o tom, no, o financovaní cirkvi, prípadne o odluke, o tom, že vôbec čo to, ako financovať cirkev, koľko sa vlastne financuje cirkev, aké sú s tým problémy, tak skúsime, možno, že tak veľmi, však tá hodina není až taký dlhý čas, takže skúsime túto tému rozobrať. Tá téma je vždy žhavá, lebo občas naši liberálni súputníci nám vyhadzujú do očí, že teda cirkev bere strašné peniaze a je to hrozné, že vôbec štátu teda ešte podporuje. Takže možno, že sa dneska aj dozviete, že aké neuveriteľné peniaze cirkev dostáva od štátu. Mm. Takže no, takáto
téma. Dobre, takže ste mali takéto stretnutie. Začali sme túto debatu tým, že máme tú pohodu, sedíme si, dobre nám je, ale, a to je pravda, ale za akými pocitmi ste sa teda z tohto stretnutia vrátili? Tiež takými dobrými, vzletnými, milými, či naopak? Ako to bolo?
Ono to je tak, že tá cirkev po stáročia samozrejme vždy v našom kontexte, teda v slovenskom, predtým československom, uhorskom samozrejme, vždy vlastne nikdy nebola odluka. Vždy tá cirkev mala svojich tzv. Patronov, že buď to boli mesta, šlachta, nakoniec štát, dokonca komunistický štát nakoniec platil tých farárov.
Patróni tiež znamená tí, ktorí vlastne tú cirkev financovali a držali takú ochranu ruku nad ňou.
Áno. Treba rozumieť, v Radvani to bola tá známa rodina Radvanských, ktorá nikdy nekonvertovala ku katolicizmu, vždy bola evanjelická od reformácie a teda bola silným takým podporovateľom. Dneska by sme povedali, že sponzor. V minulosti sa tomu hovorilo patron, teraz sa tomu hovorí možno sponzor. Takže, no a toto sa samozrejme pomaličky mení. Takže je to teda, a teraz zrazu tie peniaze od štátu nestačia na všetky tie aktivity, ktoré cirkev chce robiť. No a jediný zdroj iných príjmov je, že samozrejme je asi ak sa nemýlim, nejakých 330 alebo 340 cirkevných zborov na Slovensku evanjelických. Takže získať tie peniaze od týchto ľudí, ono, čo si aj odvádzame, už aj dneska na ústredie. No a potrebujú dofinancovať cirkev, ako sme sa dneska, teda potrebuje cirkev dofinancovať svoje aktivity, aby mala treba na to, aby nám mohli dať minimálne mzdy farárom, ako sa tá minimálna mzda teda navyšuje. A potrebuje zhruba asi 1,5 milióna. No, čo dnes nie až tak nejako hrozne, ale...
Keď to zoberete na celý rok, tak to...
Keď sa to rozráta na všetkých členov cirkvi, vyzerá to, že to by nemusel byť problém, ale ľudia nie sú naučení dávať. No. Ľudia nie sú naučení dávať a my sme dosť prestárala cirkev. Naozaj asi veľkú časť našej cirkvi tvoria dôchodcovia a častokrát v takých tých práve tých biedných regiónoch dneska hospodársky a ekonomicky teda upadlých krajoch, ako je Novohrad, Hont, Gemer. Takže zrazu tí ľudia sú z toho takí trošku, no naozaj boli takí prekvapení, vydesení. Viete, cirkev nakoniec, tie cirkevné zbory vyzbierajú, ako som sa dneska dozvedel, okolo 13 až 14 miliónov eur.
Ročne.
Ročne. Čo nie je zase, a už zase taká malá suma.
A to vyzbierajú z akej činnosti?
To si tie cirkevné zbory vyzbierajú na svoju činnosť, na svoje aktivity. No a keď sa tie peniaze spočítajú, tak vychádza takáto obrovská, relatívne dosť veľká suma. Lenže tie cirkvi to potrebujú, tie zbory to potrebujú samozrejme na svoju prevádzku. Na to, aby si opravili niečo na fare, na kostole, aby si zaplatili energie, samozrejme teplo, elektriku, nejaké bývanie pre farára. Takže ono tých peňazí sa relatívne vyzbiera v cirkvi dosť, ale...
A to sa vyzbiera v rámci akých akcií?
No, cirkevné zbory vlastne zbierajú peniaze, teda jednak sú to ofery, teda tie peniaze, ktoré sa vždy pri nedeľných bohoslužbách, alebo povedz pri bohoslužbách teda dajú do toho pomyselného zvončeka. Potom máme tzv. Cirkevný príspevok, takže každý cirkevný zbor od svojich členov ročne má nejaký poplatok, ktorý teda ľudia platia. No a potom sú to rôzne také dobrovoľné milodary, že čo ja viem, pri pohrebe, pri výročných spomienkach na svojich zosnulých, pri sobášoch, pri krstoch ľudia dajú teda na cirkev.
A toto zhrnuté, počiarknuté celkovo 13 miliónov sa takto
a
vyberie.
A plus ešte teda nejaké nájomné, samozrejme sú zbory, ktoré majú nejaké priestory, ktoré prenajímajú, samozrejme, takže aj tie, tam sú asi aj tie peniaze zahrnuté, takže asi tak, no. No a no leže tieto, to sú peniaze, ktoré spotrebujú zbory v zásade pre svoju prevádzku. No a tá cirkev dostáva od štátu, ako sme sa dozvedeli, teda za tento rok dostane 5,1 milióna.
Evanjelická cirkev.
Evanjelická cirkev v eurách. Inak všetky cirkvy dokopy dostanú cca 50 miliónov.
Čiže všetky, ktoré na Slovensku máme, spoločný budžet je 50 miliónov.
Cca, hej, tak samozrejme nehovorím presne.
Z toho balíka asi najviac ide rímskokatolícky cirkvy.
Jasné, je to podľa členov. Hej. Samozrejme, podľa členov. Aj som dneska videl to číslo.
Takých 30 niečo, 5?
Nie je to trošku viacej. Ono to bolo teraz tento rok, tá Matovičová, nie, pardon, ešte Pellegriniho vláda, zmenila ten zákon financovania, takže tento rok je to čosi na viac, o čosi viac, neviem presne o koľko. Myslím si, že tá katolická cirkev je asi už nad 40 miliónmi. No, ale
z
tak...
tých 50 má ona nad 40 miliónov, áno, ten zvyšok áno, sa bijú ostatné cirkvi, hej?
Ktoré... No bijú sa, tak je to proste nakoniec spravodlivo podľa počtu členov. Tie malé cirkvi sú trošku zvýhodnené, lebo samozrejme, keď má niekto 3000 členov a má 25 farárov, povedzme, tak oni majú akože percentuálne na toho člena asi viac. Čiže na jednej strane katolíci dostanú najviac, ale prepočte na jedného člena asi dostanú najmenej.
Čiže aj oni sú nešťastní z toho celého, hej? Tak to chápem. Asi.
Sa s katolíkmi nerozprával, či sú z toho nešťastní.
Zrejme ani im to veľmi nevyhovuje asi. To, ale to sa chcem spýtať, že to je teraz nejaký nový model financovania, alebo čo teraz sa stalo, že vlastne...
Viete čo, doteraz cirkvi fungovali ešte podľa komunistického zákona, ktorý bol prijatý ešte v oktobri 49. Zákon o financovaní a hospodárskom zabezpečení cirkvi. No a to už bol teda naozaj otrasný zákon, ktorý už teda trebalo naozaj zmeniť, takže teraz ho vlastne tá Pellegriniho vláda zmenila a on, ja teda nie som na toto odborník, fakt, že nie som. Ja sa priznám, že keď ide o čísla, tak ja som trošku aj nervózny z toho. Mm-hmm. Ja teda rozumiem, keď čísla, tak dátumy a...
Mm-hmm. Takže no ako histórii, hej.
Toto nie. Ale je to nejako viazané na počet členov cirkvi, mm-hmm. že koľko tá, teda podľa včítania, však štát má teda tie tabulky, no. Koľko ľudí sa prihlásilo pri ščítaní. Takže na to toto je nejako viazané a možno, že aj na počet tých kňazských staníc asi, čo ja viem. Takže je to zhruba tak, no. Je to, myslím si, že proporčne je to celku, ako myslím si, že v zásade dobre. Otázka je, že či tých 50 miliónov samozrejme asi nestačí, ale tak, ako nám to, ja rozumiem tomu, tak štát to chápe, že to je náš príspevok vám a zvyšok si však vy dajte, platite sami. No.
Počkaj, ja teraz tomu nerozumiem. Dobre? Sekundu. Musíte mi to vysvetliť.
Tak, jasné.
My sme mali doteraz systém, ktorý fungoval ešte od komunizmu, socializmu, od nejaký systém vymyslený komunisti. A vravíte, že to bolo treba zmeniť, lebo to nebolo dobré. No ale teraz sa to zmenilo a vy vravíte, že teraz som sa vrátil zo stretnutia, kde sme sa o tej zmene bavili a neprišiel som stade šťastný. Tak sa to zmenilo ešte k horšiemu potom, nie? Ako to bolo za toho socializmu vymyslené?
No, tam sa bijú dve akoby také problémy. Že na jednej strane ten budget teda od štátu sa zvýšilo čosi. Uh-huh. Ale na druhej strane bije sa to s tým, že štát zvyšuje každý rok minimálnu mzdu, viete? A každý zamestnávateľ, my sme teda zamestnancami generálneho biskupského úradu asi od roku 90, no niekedy v 90 rokoch teda, a sme teda už vyše 20 rokov zamestnancami generálneho biskupského úradu. A teraz, zamestnávateľ je vám povinný dať minimálnu mzdu. To je zákon.
Hej. Proste. Mhm.
A teraz ten príspevok, ktorý od štátu máme...
Je problém naplniť ten zákonný limit minimálnej mzdy.
Ten zákonný limit minimál, doteraz sa dal, ale na budúci rok vyzerá, že tá minimálna mzda preskočí 600-eurovú hranicu. Tam ešte to není teda definitívne nejako schválené, ale dokonca sa vraví, že až 650 eur by to mohlo byť, tá minimálna mzda. A ak sa toto stane... Tak
ten 5 miliónový ten balík bude...
nebude stačiť ani na pokrytie našej minimálnej mzdy. Uh-huh. A plus, samozrejme to, že treba tam prevádzku nejakých biskupských úradov, plus tí biskupy chcú robiť nejaké stretnutia, nejaké akcie, proste tie aktivity, ktoré cirkev má, tak jednoducho to stačí nebude. Uh-huh. A oni vypočítali, teda to vedenie cirkvi vypočítalo, že chýba, bude im chýbať 1,5 milióna.
Ak teda prejde tá minimálna mzda v tej novej výške, áno, tak pri tom budžete peňazí, ktoré teraz vyčlenili napríklad tak pre evanjelickú cirkev, bo si vrajili 5 miliónov eur zhruba, tak bude milión chýbať.
Asi 1,5 milióna, tak sa teda hovorí. No, uh-huh. No a jediný zdroj príjmov, kde to môže teda tá cirkev dostať, to vedenie cirkvi dostať, sú cirkevné zbory.
Uh-huh. Akože dobrovoľné príspevky od ľudí?
My dokonca máme také nejaké odvody, že odvádzame nejakých 53 centov, či koľko to je, na člena, na biskupské úrady, uh-huh. Čo keď teraz momentálne máme v evidencii našej kartotéke, máme nejakých vyššie, ja neviem koľko, 200 tisíc plus, neviem koľko členov. Takže, čo si odvádzame? No to je tam vidieť nejakých vyššie 100 tisíc eur. Ale viete, keď ste odvádzali nejakých, že cirkevné zbory odvádzali, ja neviem, nech poviem 150 tisíc a teraz majú odvádzať 1,5 milióna. No tak to je navýšenie ako hrom, samozrejme. To je navýšenie ako hrom.
Čiže vlastne tá minimálna mzda vám robí veľké problémy. Tak. Teraz. Tak som to pochopil.
Tak ten inštitút minimálnej mzdy. Uh-huh. No áno, lebo keby nebol inštitút minimálnej mzdy, tak nám dajú 300 eur a
poviem. No ale by ste sa toho mali tešiť, čak vám zdvihnú pád.
Ja
ne,
ako farár by som sa mal z toho tešiť.
No.
Ale viem, že tie peniaze získať samozrejme od ľudí, ktorí nie sú naučení dávať, alebo ktorí, a keď sú to väčšinou dôchodci, ktorí častokrát sú naozaj na tom minimálnom dôchodku, že 300, ja neviem, koľko to je eur, 350 eur je minimálny dôchodok, 330, neviem aký, ktorí naozaj naozaj musia každé euro prevrátiť v rukách niekoľkokrát, tak je to teda problém, no, je to problém. Takže, ale naozaj ten najväčší problém je, viete, to je ten jeden problém, ale druhý problém je, že bojím sa, že tá atmosféra v cirkvi je totiž taká veľmi zvláštna, a poviem to teda otvorene, je, že na jednej strane 1,5 milióna podľa mňa není až taký problém získať.
Navyše, ten, ktorý navyše, chýba, hej.
Ktorý chýba. Ale z môjho pohľadu, viete, ja mám teda aj títo súčasní biskupy, však sú moji priatelia, minimálne dvaja z nich sú naozaj moji veľmi dobrí priatelia, a ten tretí, myslím si, že v zásade nikdy sme neboli v nejaký, nemali sme nejaký problém. To je taký mladší človek, čo je na východe teraz. A viete, tak im hovorím, priatelia, tak odkryte karty. Proste, ak chcete peniaze od ľudí,
navyše,
tak musíte spraviť jednu zásadnú vec, že musíte povedať, tie peniaze od štátu nám nestačia, lebo pozrite sa, na zamestnancov biskupského úradu musíme dať toľko, farárom zdávame toľko, ja neviem, na stretnutie nejaké veľké misijné podujatia, akcie, dávame toľko, a ja neviem ešte na čo.
Údržba a tak ďalej.
A čo ja viem, na čo ešte, tak jasné. Dávame toľko.
Hej.
A pozrite sa, no naozaj si ja nepchám nič do vrecka, tak že má každý biskup nejaký reprofond, tak ja mu to nezávidím, lebo biskupy majú taký plat ako ja, lebo ja som už v tej najvyššej kategórie, už mám svoje roky, tak keď dajú samozrejme generálnemu biskupovi 500 eur, ja neviem, alebo 700 eur mesačne, tak to je reprezentant cirkvi, tak nech ich má samozrejme, ja mu tie peniaze chápem, že ich potrebujem. Teda ja mu ich chcem dať, pretože nech ma reprezentuje tak dôstojným spôsobom, čo vôbec není až tak veľa. Možno, že tak sa pár stovák tých eur dostávajú. Ale oni proste, keď im to poviete, tak oni povedia, však my nekradneme. Tak keď nekradnete, tak odkryjte karty. Sa
nemáte čoho báť. No.
A stále sa mi zdá, že to nikto nechce pochopiť. A potom, viete, dneska ten náš predseda toho nášho združenia, však on není za nič zodpovedný, samozrejme. A je fajn, že aspoň tú debatu on začína. To ja som za to vďačný tomu môjmu kolegovi. Tak on povie, no tak keď, lebo otázka tam padla, a čo keď to nejaký zbor nezaplatí? Tak nastúpi reštrikcia a môžeme ten zbor zrušiť farárske miesto, môžeme dokonca ten zbor zrušiť, lebo vraj právna subjektivita zborov je odvodená od právnej subjektivity cirkvi. No tak musím povedať, že adrenalín mi stúpal v krvi, pretože evanjelická cirkev, viete, my sme protestanti. My sme vznikli tak, že najprv po reformácii v tom 16. storočí ľudia sa nadšene hlásili k Luterovej reformácii, začali sa združovať, začali vznikať cirkevné zbory. Potom, keď už tie cirkevné zbory vznikli, tak o nejakých 20-30 rokov neskôr začali vznikať tzv. Kontubernia, že tie zbory sa začali združovať do nejakých celkov, ktoré dnes, povedzme, nazývame senioráty, katolíci dekanáty. A až po 93 rokoch od reformácie na území Uhorska, teda, a v zásade to išlo územie dnešného Slovenska, lebo Maďarsko bolo okupované v zásade Turkami v tej dobe, tak vznikli superintendencie, teda niečo ako biskupstva. Takže nositeľmi všetkej moci, a to máme aj v ústave, sú cirkevné zbory. A teraz mi niekto povie, že tie cirkevné zbory, keď nebudú platiť, tak ich zrušíme. No tak, viete, vždy som bol presvedčený a preto som aj hrdý bol a hrdý som evanjelik, že my sme nositeľmi všetkej moci. Zbory. A nie nejaký seniorát alebo biskup. To sú iba koordinačné centra, ktoré robia robotu, ktorú zbor nemôže robiť. Tak nemôže každý sa stretávať s prezidentkou alebo s predsedom vlády. No nemôže každý farár za ním behať. Však to je blbosť. Musíme mať na to samozrejme svojich ľudí. A samozrejme musíme mať nejaké svoje ústredie. A musíme mať aj niekoho, kto riadi tú cirkev. No. Takže viete, ale na druhej strane ja tomu dobre rozumiem, že ak ten zbor samozrejme nie je schopný fungovať. Že už je tak maličký. Tam napríklad jedna pani vystúpila z nejakého cirkevného zboru tam pri Krupine a povedala, že ich je 40 alebo 60. 60 dôchodcov. A tá dedina vymiera proste. A ja rozumiem, že... A tá, ona povedala, že podľa tých čísel, ktoré tam ten náš predseda hovoril, tak hovorí, že keď my máme tie poplatky zaplatiť, tak proste my tie peniaze jednoducho nemáme, hovorí. Však máme vekový priemer 65 rokov, čiže dôchodcovský vek, a hovorí, my tie peniaze proste nevieme sa vyzbierať. Takže to je proste, viete, tá situácia je veľmi komplikovaná, veľmi zamotaná. Hej. A proste ten problém je, že už sme mali dlhé roky o tom debatovať a dlhé roky o tom sa baviť. A je fajn, že konečne sa o tom bavíme, sme teda tomu donútení a dotlačení. A samozrejme, preto je v tom strašne veľa emócií momentálne, strašne veľa proste takých vecí, že zrazu vyplávajú veci, že ľudia zrazu zistujú, že už veci ďalej takto fungovať nemôžu, ako fungovali, že ten budžet do štátu sa proste kráti a nedaj Bože o 4 roky, keď by vznikla vláda, čo dúfam, teda nevznikne z mnohých dôvodov, nejaká PS, SAS a ja neviem, a pridružené takéto korporácie, ktoré za 2 roky nás v úvodzovkách vykopnú a nedajú nám už vôbec nič, samozrejme. Tak proste je to samozrejme treba riešiť. Je fajn, že sa o tom konečne začína rozprávať a treba tieto veci teda samozrejme predebatovať. A tak ja sa iba v podstate modlím o to, aby tí ľudia hore, tí, ktorí to teda veľmi debatujú, aby neprijali nejaké normatívy na synode, hej, to je náš zákonodárny orgán, a že zrazu nám príde výmer na 5000 alebo 10000 eur, ako to teda boli sme traja z nášho cirkevného zboru, plus ešte naši priatelia z Radostnej zvesti tam chvíľu sedeli, Milan s Ľubkou. Proste vypočítali, že keby to tieto návrhy boli, tak nám stúpne, tak tie odvody nám budú od 5,5 až po 11000 eur.
A to už bol proste problém.
No tak máme 25 až 28 tisíc ročne, teda asi zhruba točíme peňazí, tak by nám všetky investície sa zastavili. Alebo museli by sme hľadať samozrejme nejaké riešenie. Teda.
No dobre, z toho, čo ste tu teraz hovorili, je mi jasné, že je tu problém.
Hej.
Je tu problém.
Ešte, že dobrý Urpiner máte. No.
Je tu problém ten, že začínajú chýbať peniaze. A keď chýbajú peniaze, vždy skôr alebo neskôr príde otázka, no dobre, tak ako, ak to teda od štátu nejde, ak štát už dnes tie veci kráti, respektíve on nekráti, on dal viac peniazy, ale ste povedali, stúpla minimálna mzda, takže vlastne je to vo výsledku menej. Ak je toho vlastne menej, no, tak sa poďme baviť o odluke cirkvi od štátu. A budeme sa o tom baviť, ale dáme si pesničku, takú príznačnú, že Mani ste vymysleli. Čo ste vymysleli? Dnes ste aj hudobný dramaturg. Čo ste doniesli dnes?
Mani.
Ale nie je tu Mani od Abby, ale Mani.
Od Pink Floyd.
Pink Floyd to je vaša obľúbená skupina? Či?
Ak ju mám porovnať za bol, tak určite áno.
Dobre, tak Pink Floyd. A po pesničke budeme v téme pokračovať. Samozrejme, poslucháči sa môžu do diskusie zapojiť, ak teda chcú. Trošku sa porozprávam o tej odluke cirkvi, že či by toto bola taká dobrá náplasť na tento problém. No, zatiaľ nič nehovorite, po pesničke budeme sa o tom debatiť. Tak, vážení poslucháči, počúvate reláciu Pohľady s evanjelickým farárom Michalom Zajdonom z Banskej Bystrice Radvane. Spolu s ním v Banskobystrickom štúdiu Boris Koroni. Bavíme sa na tému dosť vážnu, pretože pán farár sa vrátil dnes zo stretnutia, kde diskutovali o tom, že ako vlastne s tou cirkvou do budúcna, že riešili tie finančné otázky. Ak som to dobre zachytil, tak evanjelická cirkev na tento rok má dostať, alebo teda budúci má dostať okolo 5 miliónov eur. Práve, že to je síce dosť, ale keď stúpne minimálna mzda, tak to vlastne dosť nebude. Navyše, keď sa bavíme o evanjelickej cirkvi, tá momentálne zachytáva práve tie oblasti, kde teda práca nie je, to sú tie tzv. Hladové doliny dole na juhu. Ľudia sa stade vysťahovávajú, tie zbory sú stále menšie a menšie, ľudia stále chudobnejšie a chudobnejší. Skrátka, evanjelická cirkev má v tomto smere akoby značný problém. Som to pochopil z toho, čo on doteraz hovoril. Zrejme, katolícka cirkev nebude nadšená, ale teraz sa bavíme s evanjelickým farárom, tak preto hovoríme o evanjelickej cirkvi. A zrejme ani iné cirkvi, alebo teda náboženské spoločenstva nebudú z tohto celého nejakým spôsobom nadšené. Ja som už tú otázku nadhodil pred pesničkou, že teda vždy v takýchto otázkach, keď niečo ekonomicky nefunguje a od štátu prichádza málo peňazí, tak vždy sa tlačí na jazyk otázka toho, no dobre, tak skúsme urobiť experiment, ktorý doteraz nikto neurobil, skúsme to odlúčiť od štátu, nespoliehajme sa na to, čo štát dá, tých 5 miliónov eur, to zase nie je až tak veľa peňazí, ono to samozrejme je veľa peňazí, ale keď to zoberiete na rok a zároveň to rozrátate na tie všetky zbory evanjelické, ktoré sú po Slovensku, tak to zase až tak veľa peňazí nie je. Tak otázka by bola logická, tak trúfli by ste si skúsiť to robiť v rámci odluky od štátu tak, že by ste si to vlastne financovali sami cez veriacich ľudí, ktorí tie zbory tvoria?
No, najprv musím, aby to bolo korektné povedať, že toto je otázka, na ktorú by mal odpovedať niektorý z biskupov asi. Oni sú kompetentní, hovorí v mene cirkvi a môžem hovoriť za svoj zbor a za seba samozrejme. Ale však som už dosť dlho farárom, takže mám nejaký postoj a názor, takže chcem povedať, že samozrejme to nejde o stanovisko evanjelickej cirkvi, čo poviem, ale o môj názor, alebo teda o to, čo si ja myslím. Jednoznačne som za odluku. Jednoznačne. Dokonca ja som zastanca tvrdej odluky, to znamená, že kľudne by som bol prijal aj to, že by od budúceho roku sme nedostali ani euro.
Od štátu?
Od štátu. Uh-huh. A tak by sa ukázalo, že aká by bola situácia a čo by to urobilo. Ja som vždy bol teda za tvrdú odluku a teda aj ten postoj zastávam. Samozrejme, chápem, že ľudia z toho nadšení nemusia byť.
No má to svoje rizika, viete.
Toto. No má. Ale ide o to, že to, čo my ponúkame, keď zvestujeme to evanjelium, to Božie slovo, tak to je ten najcennejší a najvzácnejší tovar, keď to teda prenesiem do takejto komerčnej reči, aký vôbec na tomto svete existuje. Takže my ponúkame predsa večný život. Kto vám ponúka večný život? To ponúkame iba my. Takže ak to ľudia chcú sa naučiť tejto ceste, ak chcú tento cieľ dosiahnuť, ktorým je večný život, tak to samozrejme na tomto svete niečo stojí. Lebo je v Biblii napísané, že hoden je dielník mzdy své, teda teraz citujem kralickú Bibliu, robotník je hodný svojej mzdy, takže aj ten, ktorý nesie evanjelium, tak si samozrejme musí mať toľko, aby mohol živiť seba a svoju rodinu. No a druhá vec je, že my sme totižto v cirkvi zabudli na jednu vec, ktorá tu po stáročia fungovala. A to sú desiatky. Viete? V Biblii je napísané, že dajte mi svoje desiatky, to znamená 10% svojich príjmov. Hovorí Hospodin, to hovorí u proroka Malchiáša, je taký text. A uvidíte, ako vám požehnám. A toto si ľudia nevyskúšali. ľudia sa proste ľudia rátajú, že no dobre, tak samozrejme, ja chápem, že v tých regiónoch majú ľudia málo, povedzme tých 300, 400 eur, 500 možno. No asi povedať, tak dobre, tak keď mám zaplatiť energie, keď mám každý deň nakúpiť a živiť seba, prípadne ešte niekoho ďalšieho, nejakú rodinu, tak koľko mám dať tej cirkvi, viete? A ja mám teda, my teda v Radbani máme takú zaujímavú skúsenosť. Je taká skupina ľudí, ktorí dáva 10%, rozhodol sa, že bude dávať 10% svojich príjmov. Tých ľudí není veľa, ale je ich teda pár. A môžem vám teda oznámiť, že všetci, ktorí dávajú tých 10% svojich príjmov na potreby cirkevného zboru alebo na veci, ktoré, na aktivity, ktoré ten cirkevný zbor robí, prípadne cirkev, lebo možno, že aj takto to niektorí čas tých peňazí dávajú. Všetci majú dosť. Ich deti chodia do školy, sú oblečené, majú strechu nad hlavou, majú všetko, čo v životu potrebujú. A nie všetci zarábajú veľké peniaze. Nie všetci zarábajú veľké peniaze. Takže naozaj je tá cesta taká, že ak dávam na veci, ktoré sú spojené so zvesťou Evanjelia, tak Boh to požehná. Nikto nezostane ochudobnený a nikto nezomrie od hladu. Tak to vám verejne výhlas. Ak niekto zomrie od hladu, pretože dáva na Božie veci, že dáva na cirkev, že dáva na svojho farára alebo na svoju cirkev, tak vám garantujem, ak niekto taký zomrie, tak to bude pre mňa veľmi vážna vec. To dá trasy s mojou vierou.
Viete čo, ono...
Takže teraz som to povedal možno trošku eufemisticky, ale tomu verím. O tom som presvedčený.
Keď sa bavím o tom cirkevnom desiatku, tak ono je to samozrejme zahalené takým rúškom aj hnevu ľudí, lebo keď sa pozrieme do tej dávnej histórie, do toho stredoveku, tak sú tam prípady, viete, že
zneužitia.
Zneužitia, že ľudia, chudáci tam, tí rolníci, ktorí si ledva niečo dopestovali, tak boli nútení desiatok odviesť cirkvi, čo bolo pre nich obrovské množstvo v tej chvíli, keď sa neurodilo, alebo teda niečo málo z toho polička dopestovali a teraz tam sa vytvoril a podľa mňa do istej miery asi aj pravdivý obraz tej cirkvi, ktorá proste brala v tej chvíli, v tom stredoveku proste tým ľuďom to, z toho mála, čo mali, čo vydreli si prázdno, tak teraz viete, ten obraz toho tučného biskupa vypaseného, aký tam berie ten desiatok, že toto je pre nás, pre cirkev, tak samozrejme, že sa to spája s takým aj hnevom ľudí, že opäť chcete nejaké desiatky povinné zavádzať, že ľudia vám povinne tu budú niečo platiť, že viete, rozumiete tej
rozumiem tej...
Takej tej kontroverznosti tejto témy, takej citlivosti, to som chcel povedať, tejto témy, toho desiatku, že to je spojené tak s tým stredovekým niečím ťažkým, nepríjemným. No.
V stredoveku to bolo o povinnom desiatku. Viete? A biskupy to zneužívali, väčšina biskupov to zneužívala, takže vďaka Bohu za Wyclefa, Husa, Savonarolu a Lutera a samozrejme množstvo ďalších, ktorí proste sa chytali za hlavu, že ako to zneužívala tá stredoveká cirkev. A samozrejme, že aj dnes tá recidíva tu je. Samozrejme, že aj dneska taká otázka zaznela. No dobre, ale priatelia, však 3,8 milióna ide na farárske platy, ale stále zostáva 1,3 milióna. Čo s tým biskupy robia? Viete? No a to je samozrejme, tá otázka je úplne legitimná. A samozrejme, takže priatelia, biskupy, treba povedať, že čo s tými peniazmi robíte. A takže ja verím, že teda si ich nepchajú do vačku. Ale, a takže samozrejme, táto recidíva, táto hrozba tu je. Ale teda dnes neexistuje v našej spoločnosti povinný desiatok. Dnes štát už nemôže nariadiť ľuďom, že tak... Prihlásil si sa za evanjelika, alebo katolíka, alebo baptistu, tak svojej cirkvi budeš, automaticky ti budeme strávať 10% z platu a budeme dávať tejto cirkvi. A keď si sa neprihlásil k žiadnej cirkvi, tak inkvizícia sa s tebou porozpráva. Tak to asi to. Lebo samozrejme v nemeckých hovoriacích, myslím, v Rakúsku a v Nemecku je to tak, že keď sa prihlásite, za člena nejaký
tak církev. Automaticky musíte niečo
8%
platiť,
ne? 8% vám strhávajú splatu na tú církev. Ale zase tá církev vám garantuje sociálne...
No podľa vás by to bola správna cesta? Či
no,
toto
pozrite
nie
sa, tá, v nemecký
povinný
model je v tom dobrý, no, ale nemusíte. Nemusíte sa prihlásiť, chápete?
No isté, však stále je to dobrovoľné, neprihlásim sa, neplatím, ale ak sa prihlásim, už viem, že mám tam nejakú povinnosť.
Áno, no? Ale je tam teda okrem tej duchovnej starostlivosti, ktorá vám to cirkev zabezpečuje. V Nemecku to určite funguje aj tak, že je tam aj tá sociálna zábezpeka, ak sú tam minimálna. Tá cirkev má obrovské množstvo nemocníc a domov dôchodcov a všelijakých sociálnych zariadení. Takže vy, keď proste ste, sa ocitnete v hmotnej núdzi alebo ste odkázaní zrazu, tak tá cirkev sa o vás postará. Teda v minimálnej miere, ale v takej, že prežije. No, myslím si, že väčšina Slovákov by tú minimálnu nemeckú mieru, ktorá evanjelická diakónia v Nemecku zabezpečí, by neprotestovala, keby ju dostala. Viete, takže dneska je to samozrejme trošku funguje inak. Takže, ale napriek tomu veľa ľudí sa samozrejme odhlasuje z cirkvi a ja mám v Rakúsku priateľov, ktorí hovoria, že mladí ľudia, keď nastupujú do práce, tak samozrejme tam je tá kolónka, že členstvo cirkvi. Oni vedia, že keď sa tam prihlásia, neviem, v Rakúsku, či je to 8% ako v Nemecku, ale je to teda celkom zaujímavá čiastka. Tiež asi, tak samozrejme mnohí proste tam uvedú, že nie sú teda členmi
no,
cirkvi.
A teraz podľa vás by čo bolo lepšie, že skúsiť tento model nemecký, že teda urobiť to tak, že odluka cirkvi. Od štátu, ja som toho priaznivec, odlučme, dokonca tvrdá odluka od štátu, úplne, že nič od štátu nedostávať. Toto som inak mimochodom ja zajedno s vami. Nič nedostávať od štátu, ono to má samozrejme svoje rizika, o tom sa môžeme pobaviť, ale iná otázka. Ak teda tvrdá odluka cirkvi od štátu, tak si potom priaznivec tohto nemeckého modelu, že teda každý člen zboru, ktorý teda ostane v cirkvi a prihlási sa, tak by teda platil povinne tých 8 až 10%? Alebo by ste boli za takú dobrovoľnosť v tomto smere? Skôr.
Ja vám poviem takto, aby sme sa rozumeli. Ja nie som ekonóm. A pravdu povediac, ja svoju úlohu ako farár vidím v tom, že by som dbal o jednu jedinú vec, aby ten transfer tých peňazí a ten tok peňazí bol absolútne prehľadný a transparentný. Ja naozaj vám neviem povedať, alebo teda kompetentne sa vyjadriť k tomu, že ktorý ten model by bol najlepší. Ale jedno viem, že ak ten model nebude transparentný a ak tí ľudia si budú myslieť, že ja na tom bohatnem ako farár, alebo že môj biskup teda sa bude rozvážať v nejakých neuveriteľne drahých autách a že keď mu zavolám, tak mi povie, že prepáč, teraz proste popíjam nejaké mochito na Mauríciu. No tak, to bude problém. Samozrejme.
Rozumiem. A toto stále vnímate ako problém, že tam tá transparentnosť nie je. Ak to dobre chápem.
Áno. A to teda zatiaľ... Hovorím, že tak nejako veľmi, veľmi, veľmi opatrne sa k tomu odhodlávajú. Aj keď teda tomu bývalému vedeniu vlastne vyhrali toto vedenie, ktoré teraz je vyhralo voľby, vlastne vďaka tomu, že hovorilo, že to predchádzajúce vedenie bolo netransparentné, budeme transparentní. A ja teda musím povedať, že mi tá transparentnosť chýba. Možno, že oni sa trošku chudáci čudujú. A možno, že ma majú aj za demagoga, keď hovorím, že tak povedzte tým ľuďom dole, že ako to točíte, tie peniaze.
To je základ. Viete, my tu žijeme v rádiu, ja nerozumiem teraz tým cirkevným veciam, ale v rádiu žijeme už 7 rokov v rámci odluky rádia od štátu. My sme absolútne odlúčení od štátu, my nebereme od štátu žiadne príspevky, teraz keď bola koronakríza, sú iste nejaké médiá, ktoré štátu deklarovali prepad reklamných príjmov a tak ďalej a tak ďalej a vyžiadali si teda nejakú kompenzáciu. My samozrejme z titulu toho, akým spôsobom fungujeme, ani nechceme, ani nemôžeme si žiadať o žiaden príspevok od štátu, ani ho nechceme od štátu. Nás financujú len ľudia. Ale teraz, ak prejdete na tento model, tak je základ transparentné financovanie. To znamená, že musíte každé jedno euro zdokladovať, ako ste ho vynaložili. Ak pýtate od ľudí peniaze, samozrejme tí ľudia, nie že majú právo, oni musia vedieť, ako nakladáte s ich peniazmi. A vy vravíte, že ale s týmto je v cirkvi ešte stále problém? Že tam tí hore, ako s týmto sú takí nie celkom zrozumenú, že by to tak malo byť nejaké transparentné, veľmi?
Viete, ja tých ľudí poznám a ja si nemyslím, že tí ľudia samozrejme kradnú.
Hej, aby sme ich zase neobviňovali z niečoho, čo nerobia.
To ja by som si, aj keď samozrejme tá, jak by som to povedal, to pokušenie isté stále je, keď môže. A teraz, keď ten štát povedal, tak tu máte balík peňazí, robte si s ním, čo chcete, lebo to teraz to bolo tak, že boli presne určené, že balík peňazí na naše platy, ktoré museli, nemohli inde minúť. Nemyslím si, že títo ľudia to robia. Ale viete, nemôže, keď zaznie taká poznámka, ako dneska zaznela, tam z úst nejakej pani dozorkyne, z nejakého zboru, že na konvente ľudia povedali, tak čo tí biskupi s tými peniazmi robia? To je proste, tam by mali zablikať tí kadielka, kde by tí ľudia mali povedať, no toto s tými peniazmi robí.
A môžete si to pozrieť, tu ano, máte, nech sa páči, bod po bode, sem idú peniaze.
Tu, pozrite sa, tu akože naklikajte si túto stránku, toto presne sa...
No dobre, ale toto stále nefunguje a vy vravíte...
Nefunguje,
ale vy vravíte, že nefunguje to podľa vás, nie je preto, že by tí biskupi krádli, že z toho by ste ich neobviňovali, ale že teda prečo to nefunguje?
No, teraz som pokrčil ramenami, aby teda posluchači vedeli.
Že neviete, ani sám neviete, že prečo je to.
Že, tak, no milí moji kamaráti, tak nech takéto otázky skončia v cirkvi, tak vás o to prosím, ak sa k vám táto relácia...
Ja teraz sa prihovoráte biskupu.
Áno, nech to skončí, nech to takéto veci...
Však to je jednoduché, že urobte tam si transparentné tie účty, nech to každý vidí, jasné. Kde idú peniaze, však nikto vás neobvinuje z toho, že ich kradnete.
A toto vám otvorí dvere k tomu, že poviete, milí naši cirkevníci, bratia a sestry, ešte nám chýba 1,5 milióna. Ja viem, že to bude bolestné, ja viem, že to bude ťažké pre vás tieto peniaze nám dať, ale pozrite sa, no vidíte sami, že naozaj, ak chceme, aby tá vaša pani farárka, alebo ten váš pán farár proste mal tú minimálnu mzdu, však bavíme sa o minimálnej mzde, nebavíme sa o priemernej mzde, a chceme spraviť nejaké pekné veľké stretnutie na budúci rok v Kežmarku, kde sa tešíme, aby tam prišlo čo najviac ľudí a chceme aj, aby boli pekné stretnutia pre mládež. No, tak nám dajte tie, tak prosíme vás, zvážte a takýto model vám ponúkame, tak nám pošlite tie peniaze. Hej. Toto všetko vám urobí.
Áno, ale keď si ten človek pozrie a vidí,
no ale keď
že
tam nevidí...
Nevidí nič, tak pochybuje, jasné.
A miesto toho sa dočká toho, že hrozí mu, že príde do toho zboru výmer, že doteraz sme platili 300 eur a teraz odo mňa budú ksie 1800. Tak si povedal, a na čo tie biskupy?
Rozumiem, čo hovoríte. No, čiže dali ste tú výzvu biskupom, možno to počuli, padne to na uvidíme.
Ja som to aj zverejnil v takom opozičnom plátku, takúto výzvu teraz, opozičných novinách, ktoré si inak nesmierne vážim, v našej cirkvi Luterus, aj keď ne so všetkým, čo tam sa hovorí, súhlasím. A som s nimi aj v kontakte, však ja to nemám.
Čiže ste ich vyzvali takto toto médium?
Ja nemám ani problém povedať, že samozrejme s tými biskupmi telefonujem, rozprávam sa, sú to moji priatelia. Tie priateľstva sme neprerušili, takže ich k tomu neustále aj vyzývam.
No, čiže ste zverejnili takú výzvu k tej transparentnosti, že to je prvý krok, teda ktorý treba spraviť, že musíte...
Teda aj týmto prostredníctvom aj tohto vysielania.
Dobre, teraz to bola taká ťažká otázka, že keď som napýtal, že prečo teda to zatiaľ nefunguje, to transparentné, tak pokrčili ste plecami. Možno teraz pokrčíte druhýkrát pri tejto otázke, že a ako je to teda vlastne v rámci tej cirkvi? Vy vravíte, že ja za seba, keď hovorím, tak ja som priaznivec tvrdej odluky cirkvi od štátu. Mm-hmm. Ako je to v rámci evanjelickej cirkvi všeobecne, globálne? Je nastavená pro odlukovsky, alebo nie?
Nie je?
Prečo?
Lebo ľudia nie sú naučení dávať a sú naučení na to, že vždy to teda nejako štát alebo kto si sanuje teda.
Takže...
A dokonca ľudia sú podľa mňa aj celkom ochotní vzdať sa aj svojej autonomie alebo aj svojej slobody, alebo tej ktoré majú cirkevné
Za nejaké istoty.
Áno, to... to myslenie, ktoré tu proste vybudovali komunisti, je veľmi silné. Za sociálne istoty sa vzdám aj nejakej takej svojej hrdosti možno, alebo takého svojho takej nejakej slobody alebo nezávislosti. To tu je proste.
No tak viete, tak odluka cirkvi od štátu by znamenalo okrem iného, mnoho iného by to znamenalo okrem iného aj to, že by ste sa museli snažiť, aby ste tie peniaze dostali od ľudí. To znamená, že ľudia by reálne museli vidieť za niečo, čo vám, za čo vám tie peniaze dávajú. Viem si predstaviť, asi viem predstaviť situáciu, že dnes to môže byť pre niektoré kruhy vo vedení cirkvi výhodné, že bez nejakej veľkej práce dostanú, aj keď teda obmedzený, ale predsa len nejaký budžet peňazí. Keď by došlo k odluke, tak poviem to jednoducho, natvrdo, ako to je. Museli by si tie peniaze odmakať, lebo by ich nedostali. Keby to bolo na ľuďoch, museli by si tie peniaze odpracovať. Lebo ľudia vám nedajú peniaze skôr, ako za vým nevidia nejakú prácu. Čiže niekedy môže byť naozaj ďaleko jednoduchšie dostávať nejaký balík 5 miliónový bez práce, ako proste dostať aj viac, ale že sa musím snažiť. Rozumiete, čo chcem povedať?
Mm-hmm. No, veľmi dobre, že?
No, čiže tam chápeme, že prečo vedenie asi nie je naklonené tomu, ale pomaličky končíme, ale musíme sa dostať ešte aj k inej otázke, že vy ste na jednej strane veľký priaznivec odluky cirkvi od štátu, ale uvedomujete si aj rizika odluky cirkvi od štátu?
Najväčšie riziko odluky je samozrejme spočíva v tom, že ja som samozrejme ako farár, ako kňaz povinný ľudí napomínať. Viete? Keď zlíhajú. Pretože ak niekto, kto zlíha a ja ho nenapomeniem, tak budem ja zodpovedať sa pred Bohom za jeho, za to, že som ho nenapomenul.
Že vy máte ešte väčšiu zodpovednosť.
Ja som strážcom Božieho ľudu. Sa tak tomu hovorí. No a máme, viete, máme takú sesterskú cirkev, ktorá nám je úplne identická ako my skoro v Juhoslávii, ktorá teda tam je 50 tisíc slovenských evanjelikov, ktorí teda majú tú istú liturgiu, hovoria tou istou rečou, vyznávajú toho istého Boha tým istým spôsobom teda ako my. To vzniklo teda samozrejme po Trianone, teda po prvej svetovej vojne. Táto cirkev. A oni sú, oni, keď Tito prišiel k moci po druhej svetovej vojne, tak ten komunizmus v Juhoslávii bol taký liberálnejší. Mm. A on teda tú cirkev nechal žiť, ale tam došlo k odluke, čiže cirkev sa musela financovať sama. A to je cirkev, ktorá je tam, to je proste vo Vojvodine, v tom severnom Srbsku, a oni majú obrovské pozemky, tam je žírna zem, tam sa naozaj tí ľudia, a Slováci sú naozaj, boli naučení makať a robiť, a oni sú ešte stále podľa mňa takto nastavení, ako roľníci. A teraz mi môj kolega, jeden môj priateľ teda tam hovoril, že viete, no, v dedine ľudia samozrejme platia, je nejaký rozpis spravený podľa toho, kto, koľko, aký má majetok, koľko má roli a majetku. No a najbohatší gazda dáva skoro polovicu všetkých príjmov cirkevného zboru. Ale má tri nemanželské deti. A ja keď mu poviem, že tak...
Joj, my... napomeniete, môže prestať platiť.
Platiť?
Jasné.
Ach, jaj.
To sa dostávame k tým rizikám.
No tak, áno, že keď hej, hovoríte o rizikách, tak tieto rizika si človek samozrejme uvedomuje. Že, že najväčší sponzory... môžu vám povedať, tak dám vám, ale vieš, toto je taká tá oblasť môjho súkromného života, do ktorej mne zasahuje. Údajne, ja to tak zase až tak nepoznám, že vraj tí najväčší ruskí mafiáni stavajú najkrajšie pravoslavné kostoly v Rusku.
No, však, viete čo, dokonca mám pocit, ale nech mi to prepáči, ak sa mýlim, dokonca mám pocit, že ako ja teraz sa nebude týkať evanjelickej cirkvi, ale rímskokatolíckej, ako je dom svätého Martina v Bratislave, ako sa robili tie vitráže v oknách, tie krásne také tie mozaiky v oknách, tak mám pocit, že mi raz svojho času Anton Srcholec hovoril, katolícky kňaz,
áno,
keď sme spolu niečo robili rozhovor, tam mi vraví, že tam niekde má Majský svoje okienko, ktoré zafinancoval. Že to tak býva, že takýto najväčší kadejaký zloduchovia a polozloduchovia si zaplatia niečo, viete, aby v tej cirkvi. Čiže áno, že to je reálne riziko, že keď sa odlúči cirkev od štátu a začne byť závislá na financie od ľudí, tak tam potom s tým prichádzajú takéto rôzne morálne, etické dilemy, že ako ja budem napomínať toho, ktorý mi dáva najviac peňazí na chod cirkvi, ktorú ja potrebujem udržať pri živote. To sú vážne veci. Nehovoriac o tom, že každý jeden veriaci, ktorý to bude platiť zo svojich peňazí, zrazu má pocit, že má právo sa vyjadrovať a chce sa vyjadrovať a chce ovplyvňovať chod. A viete, zrazu je tých hlasov veľa, zrazu, ako hovorí môj kolega Vočko, zrazu máte autobus s 1000 volantmi a to sa nedá. Musí byť iba jeden, čo to šoféruje. Hmm. Čiže tam sú zase rizika veľké, ale teda pochopil som to tak, že vy si tie rizika uvedomujete a napriek tomu hovoríte, že aj tak si stále myslíte, že tá odluka by bol dobrý nápad.
No, lebo keď chcem sa držať biblického princípu, ktorý hovorí, že o desiatkoch, viete, tak nemôžem hovoriť nič iné. Proste, ako náhle vás začne platiť nositeľ moci, ktorý má moc, tak samozrejme ste v jeho područí. No. A musia vás, takže v tej pozemskej rovine je optimálny model ten, že vás platia ľudia. Lebo ukázalo sa za tých 2000 rokov, samozrejme vyskúšala cirkev aj ten model, že mala majetky a z tých výnosov tých majetkov žila.
Hej.
Ale to v stredoveku, ako vieme, ako to dopadlo, úplne katastrofou, že tá cirkev sa začala chovať ako každý iný nájomca alebo majiteľ a začala zdierať tých, ktorí tam teda robili. A samozrejme sa stala úplne svetskou inštitúciou, alebo mala tie úplne klasické svetské postupy.
Prišli lákadlá proste a neodolala tomu ľudská duša. No.
Takže fakt je, že teraz si predstavte, že aby som ja mohol mať priemerný plat, keď 15 ľudí dá 10%, tak bude mať priemerný plat tých 15 ľudí, pretože sú tam tie odvody, viete.
No.
A dane. Takže keď 15% ľudí by dalo 10%, tak mám ich priemerný plat. No, a keď ďalších 15 ľudí dá 10%, zaplatí prevádzku cirkev. 30 ľudí, ktorí na Slovensku teraz sa vraví, že momentálne je priemerný plat koľko? 900 eur? Či koľko?
A už toľko?
Ja neviem, koľko je. Neviem. Tak nech je 700.
A môže byť, ja, že dobre, to som len zaskočený.
Ja neviem, tak, lebo jedno je neto a jedno je bruto.
No, nerozumieme číslom, to je jedno, proste to sa proste, stále dvíha.
Takže 30 ľudí, ktorí má štandardný plat na Slovensku, keď vám začne dávať desiatky, tak zaplatí vašu pre vás a vy sa stanete nezávislí.
Dobre, posledná otázka. Veríte v to, že ľudia by už na toto boli pripravení? Na Slovensku?
Určite sa stane to, že keď toto sa... Nie sú na to pripravení, ale my už aj tak nebudeme ľudovať cirkev, viete? Čiže my už aj tak nebudeme masovať cirkev, že bude... Sice zatiaľ sa ešte 100 000 ľudí hlásia k našej cirkvi, ale myslím si, že to obdobie tak či tak končí. Takže naozaj nastáva to obdobie, kedy sa blížime k tomu modelu, že tí, ktorí budú chcieť tú cirkev mať, budú chcieť mať toho farára,
Tak si to budú musieť zaplatiť. A podľa vás je to dobrá budúcnosť, alebo je to hrozná budúcnosť, že toto prišlo? Je to fajn, či to zlé?
Ja samozrejme ako historik tak trošku plačem za tou minulosťou, pretože je fajn, keď tá cirkev mohla ovplyvňovať samozrejme to širšie publikum a samozrejme tie širšie masy, ale to už je neudržateľné.
Dobre, ale ako historik zase chápete, že niektoré veci sa vracajú v histórii vo vlnách, takže to, čo odíde, sa zase niekedy zase vráti.
Jasné.
Čiže zase to nie je také smutné. Zas, možno o 300 rokov to tu bude naspäť. My to už síce asi nezažijeme, ale nie je to také úplne beznádejné, ako by sa javilo. No dobre, tak podebatili sme sa, v závere sme relácie, nič iné mi neostáva, len sa vám poďakovať za dnešnú reláciu, aj keď teda taká smutno. Aj trošku optimistická, no, tak uvidíme.
Dúfajme, že hlavne realistická relácia bola. No.
No, dobre, tak sa majte pekne do počutia. O týždeň sa vidíme a počujeme, ak sa nič zásadne nezmení. Tak?
Áno.
Michal Zajden, evanjelický farár z Banskej Bystrice Radvane.
Takže pekný večer ešte všetkým.
Vám praje pekný večer a k prianiu pekného večera sa pripája aj Boris Koroni. A len teda dodávam, že ak ešte budete mať chuť ďalej tráviť dnešný večer spolu s Rádiom Slobodný vysielač, tak o približne hodinku, 20.30 sa začína relácia Trikolóra, tak môžete nás počúvať naďalej. Majte sa pekne, do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.